Toko fa enina amby roapolo. Ary namaly joba hoe zato mba fanampinao ny tsomanan-kery e, zato mba famonjenao ny sandrany lany hery e. Tena nanolotsaina ny tsomanam-pahendrena tokoa ianao ary nampahafantatra ny fahendrena tamin'ny maro. Fa iza no iresahanao e? Ary avy amin'iza ny hevitra naloky ny vavanao? Ny maty izay tsy mahefa na inona na inona dia torakovitra any ambanin'ny rano sy any ambanin'ny zavaboary ao anaty rano. Mianjaanja eo anatrea ny fasana ary tsy misarona ny toerana mahalony nofo. Velariny eo amin'ny babangoana ny lanitra varatra ary ahantony eo amin'ny tsy misy ny tany. Finosiny ao anaty rahona ny rano ka tsy tritra ny rahona eo ambanin'izany rano izany. Sarona ny seza fiandrianany ka ny rahona ny velariny anarona azy. Nasiany faribolana manodidina ny rano eo amin'ny fisarahany mazava sy ny maizina. Miozongozona ny andra ny lanitra sady gaga amin'ny fananaran'Andriamanitra. Ny heriny nentiny nampisamboaravoarany ranomasina ary ny fahiratan-tsainy namotipitehan'ny mpanafika. Ny fofinainy nentiny nampangirana ny lanitra. Nanatrobaka ny biby lava mitsorika ny tanany. Vo ampahany kely amin'ny zava-bitany izany ary vo bitsibitsika ihany mba rehntsika momba azy. Fa raha nikotroka mafy avy aminy kosa, iza ny mahalala izany?